Ողջույն ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոգայանի ցերեկային թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, համարոտ ներկայացնենք ինչ է տեղ գտել այս եթերաժամին։ Այսօր հատուկ քնչական ծառայությունում կրկին չի կայացել Կոմիտաս 5-ից բերման ենթարկված Արգիշտի Կիվիրյանի հարցաքննությունը։ Կոմիտաս 5-ի բնակիչները այսօր կրկին կանխել են այնտեղ շինարարության վերսկսումը։ Հանրապետական կուսակցությունը նախագծային ինստիտուտ չէ, որ քննարկի փակշուկայի հարցը, Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է Գալուստ Սահակյանը։ Թեղուտի հարակից շրջանների բնակիչները հիասթափված են, նրանցից քչերն են աշխատանքի տեղավորվել Թեղուտ ՓԲ-ում։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, իսկ այժմ լսենք լուրերի համառոտ թողարկում։
Սեպտեմբերի 3-ին Սերժ Սարգսյանն աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա, որտեղ հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Բանակցությունների ընթացքում նախատեսվում է երկկողմանակարգի հիմնական հարցերի շուրջ մտքերի փոխանակում, նրա ռեալ քաղաքական, առևտրատնտեսական, էներգետիկ և հումանիտար ոլորտներում փոխգործակցություն, հաղորդում է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքէջը, հավելելով, ենթադրվում է նաև ԱՊՀ տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացների և Հարավային Կովկասում անվտանգության և կայունության ապահովմանը վերաբերող հարցերի քննարկում։ Միայն Ուկրաինայի ժողովուրդը կարող է որոշել անդամակցել մաքսային միությանը, թե մասկազմել Եվրոպական միությանը 3 ուկրաինական 4 հեռուստաալիքներին թված հարցազրույցում նման հայտարարությամբ հանդես եկել երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը, նրա խոսքով ինտեգրացիոն ծրագրերին երկրի մասնակցության հարցը պետք է որոշվի բացառապես հանրաքվեի միջոցով, երբ մենք կողմնորոշվենք մաքսային միություն թե Եվրամիություն, այդ դեպքում առանց հանրաքվեի պարզապես հանհնարին կլինի վերջնական որոշման հանգել, նշել է Յանուկովիչը։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը հավանության չարժանացրեց Սիրիայի նկատմամբ ռազմական գործողություններ սկսելուն ձայների 285 դեմ 272 կողմ հարաբերակցությամբ հստակ է, որ օրենսդիրները դեմ էին լինելու ռազմական միջամտությանը, հայտարարեց վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը քվեարկության ավարտին։ Չնայած բրիտանական խորհրդանի կողմից կայացված որոշմանը, պաշտոնական Վաշինգտոնը դեռ հնարավոր է համարում Սիրիայի դեմ հարձակումը։ Բրիտանական խորհրդանի կողմից կայացված որոշմանը Մանիլայում կայացած ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է Պենտագոնի ղեկավար Չակ Հեյգելը, հայտարարելով, չնայած Լոնդոնում անցած գիշեր կայացված որոշմանը, մենք շարունակում ենք բանակցությունները մյուս դաշնակիցների հետ Սիրիայում տեղի ունեցած քիմիական հարձակման հնարավոր պատասխանի շուրջ։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարել է, որ Սիրիայի դեմ ռազմական հարվածը կարող է իրականացվել մինչև հաջորդ չորեքշաբթի։ Այդ մասին Օլանդը հայտարարել է այսօր Մոնդին տված հարցազրույցում, հավելելով, որ պաշտոնական Փարիզի մոտեցումները բրիտանական խորհրդանի որոշումից չեն փոփոխվել։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Կոմիտաս 5-ում շինարարները կրկին փորձել են վերսկսել այնտեղ շինարարությունը, ինչը նորից զայրացրել է տեղի բնակիչներին։ Հիշեցնենք, այնտեղ Լիբեր ընկերությունը ունի թույլտվություն 25 մետր բարձրության շենք կառուցելու, ինչին կտրուկ դեմ են տարածքի հարակից շենքերի բնակիչները։ Լսենք իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանին։
Կոմիտաս 5 և հարակից շենքերի բնակիչներին այսօր դարձյալ հաջողվեց կանխել շինարարության վերսկսումը։ Տասնյակ երևանցիներ առավոտից փակել էին շին հրապարակ տանող մուտքը, թույլ չտալով բանվորներին դարպասներից ներս անցնել։ Բնակիչները աթոռներ, նույնիսկ բազմոց են տեղադրել շին հրապարակի մուտքի մոտ, շուրջօրյա հսկողություն իրականացնելով։
Նստեցինք դրան առաջ, թույլ չտվեցին, որ մտնեն ներս, աշխատանքներ շարունակեն, մինչև տեսնենք վերջը ինչ լուծում կունենա։ Միայն բանվոր
7 հոգի
ներքի աշխատանք կատարելու համար էին եկել։ Այնտեղ հա ժայռ քարեր կան, որոնք որ չթողեցինք այն ժամանակ տեխնիկայով անել, որտեվ մեր շենքի հիմքերը արդեն ցնցել էր։ Հիմա իրանք որոշել են ինչ-որ նյութեր կիրառելով, ճաքեր առաջացնել եւ բանվորների ձեռքի գործով, այսինքն փորձել են ժայռերը ճաքացնել, որ իրանք հիմքը ավելի բարելավեն։ Դրա համար արդեն որոշեցին, որ նույնիսկ ձեռքի աշխատանքը դուրս չեն տա։
Չնայած բնակիչների դժգոհությանը, Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը, ով այժմ ղեկավարում է կառավարության առընթեր ճարտարապետության պետական կոմիտեն, պնդում է, թե երևանցիների կարծիքը հաշվի առնվել է, ինքնանձամբ է մի քանի անգամ հանդիպել այս բնակիչների հետ։
Բազմաթիվ անգամներ բնակիչների հետ շատ նորմալ քննարկումներ, շատ պատրաստված մարդիկ էին, թե՛ արդյունքում այնքան ինչքան որ մենք տվել ենք առաջադրանք, միջացրել ենք բարձրությունը մինչև 24 մետր, որը մոտ 7 հարկի շենքի բարձրությունը, եւ հեռացրել ենք հանդիպակաց շենքից եւս, եթե չեմ սխալվում, 7-7.5 մետր հեռացումը։ Այդ համաձայնությամբ տրվել է առաջադրանք նախագծողներին։ Արդեն նախագիծը, երբ որ քաղաքապետարանը ներկայացրել, այդ ընթացքում ես ուղղակի ճիշտ եմ ասում։
Արձագանքելով դիտարկմանը, թե այս նախագիծը ևս չի գոհացնում բնակիչներին, Նարեկ Սարգսյանն ասաց, որ Երևանի նորանշանակ գլխավոր ճարտարապետը այս օրերին դարձյալ քննարկումներ է անցկացնում կառուցապատողի հետ, որի արդյունքում շենքը կփոքրանա նաև կողային հատվածից։
Օգոստոսի 24-ին Կոմիտաս 5-ում Բախում էր տեղի ունեցել բնակիչների, ակտիվիստների եւ ոստիկանության աշխատակիցների միջև։ Շաբաթօր այնտեղից ի թիվս բազմաթիվ այլ քաղաքացիների բերման էր ենթարկվել նաեւ ակտիվիստ Արգիշտի Կիվիրյանը, ում դեմ ավելի ուշ հարուցվեց քրեական գործ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Այսօր հարցաքննության հրավիրված Armenia Today-ի կայքի համակարգող վերլուծաբան Արգիշտի Կիվիրյանը ցուցմունք չտվեց։ Նա ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում որպես վկա հրավիրվել էր հատուկ քնչական ծառայություն։ Արգիշտի Կիվիրյանի հետ հատուկ քնչական ծառայություն մտնելու փորձ արեցին նրա 30 փաստաբանները, սակայն անցագրային բաժնում բոլոր փաստաբաններին ծանուցագիր չտվեցին։ Արգիշտի Կիվիրյանը քննիչ Լևոն Մելքոնյանի հետ հեռախոսազրույցում պնդեց, որ հաստատակամ է իր բոլոր փաստաբանների ներկայությամբ ցուցմունք տալու հարցում։
Ուրեմն ես ներկայացել եմ իմ փաստաբանների հետ եւ պահանջում եմ, որպեսզի իմ փաստաբաններին էլ ապահովի մուտքն էլ։ Թող իրենց տրվի անցաթուղթ եւ դուք էլ կտեսնեք թե ովքեր են։
Արգիշտի Կիվիրյանը լրագրողներին փոխանցեց քննիչի դիրքորոշումը։
Ես խոսում եի քննիչի հետ, որը համառորեն չի ցանկանում իմ փաստաբանների համար ապահովել անցաթուղթ։ Ոնց որ մինչ օրս գործել են ապօրինաբար, նույն այդ ապօրինությունները շարունակվում է։
Ի վերջո փաստաբաններից միայն մեկը, Լուսինե Սահակյանը, Կիվիրյանի հետ մտավ հատուկ քնչական ծառայություն պայմանով, որ հնարավորություն ստեղծվի քնչական գործողությանը մյուս փաստաբանների ներկայությունը ևս ապահովելու համար։ Մոտ 1 ժամ անց Արգիշտի Կիվիրյանը դուրս գալով հատուկ քնչական ծառայությունից հայտարարեց, քանի որ չեն ապահովում պայմաններ իր բոլոր փաստաբանների մասնակցությամբ ցուցմունք տալու համար, ուստի ցուցմունքը կգրի եւ կուղարկի հատուկ քնչական ծառայություն։ Հիմա արդեն 150-ից ավելի փաստաբան պատրաստակամություն է հայտնել անալակցային։ Փաստաբանների պալատի անդամները 1000-ից ավելին են։ Փաստաբանները հետապնդում են, որ ակում Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ իրավապահների ուշադրությունը, վկայակոչելով հանգամանքը, որ թեև Արգիշտի Կիվիրյանն է հաղորդում ներկայացրել իր նկատմամբ բռնությունների մասին, մինչ օրս այդ հաղորդման հետևանքով դեռ քրեական գործ չի հարուցվել։ Եվ ինչպես նշում են փաստաբանները, Արգիշտի Կիվիրյանին պետք է հարցաքննել որպես տուժող եւ ոչ թե որպես առայժմ վկա։ Եվ ավելացնեմ, որ հատուկ քնչական ծառայության շենքի մոտ այսօր քաղաքացիները կազմակերպել էին բողոքի ակցիա, աջակցելով Արգիշտի Կիվիրյանին։
Հաղորդեց իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Չորեքշաբթի օրը հայկական ժամանակ օրաթերթի շապիկին Երևանի ծածկած շուկայի ներկայիս ներքին հարդարանքի լուսանկարներն էին։ Շուկայի ներկայիս սեփականատերը մինչև այժմ երբեք թույլ չի տվել, որպեսզի ճարտարապետները կամ լրագրողները տեսնեն, թե ինչ շինարարություն է տեղի ունենում ներսում։ Լրագրողին մի կերպ է հաջողվել ներս մտնել։ Բանն այն է, որ ներսում որևէ շինարարություն օրենքով տեղի ունենալ չէր կարող, քանի դեռ չկար քաղաքապետարանի կողմից հաստատված շուկայի վերգետնյա մասի նախագիծը։ Նախագիծը այժմ էլ չկա, բայց հայկական ժամանակի լուսանկարներից պարզ է, որ շուկայում շինարարությունը համարյա ավարտված է։ Թեև սեփականատեր ԱԺ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը հավաստիացնում էր, որ այնտեղ Երևան Սիթի սուպերմարկետ չի կառուցվելու, լուսանկարներից շատերը եկել են եզրակացության, որ այն վերածվել է Երևան Սիթիի։ Իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը փորձել է քաղաքական երկու ուժերի կարծիքը պարզել հարցի վերաբերյալ։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունը հարկ չի համարում փակ շուկայի շուրջ վերջին օրերին բարձրացված աղմուկի ֆոնին քննարկել ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի հարցը կամ խնդիրը քննարկել նրա հետ։ Կուսակցության փոխնախագահ ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը մեզ այդ զրույցում հայտարարեց, որ հանրապետական կուսակցությունը նախագծային ինստիտուտ չէ, այն քաղաքականություն մշակող մարմին է։ Մինչ շուկայի փակ տարածքում Սամվել Ալեքսանյանը շինարարություն գործունեությունը իրականացնում, որը պետք է դառնա Երևան Սիթի սուպերմարկետ, հիշեցնենք, երեկ Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը շինարարության ըստ էության ապօրինի լինելու մասին հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Նա ասաց, որ հուշարձանը աղճատված է, որ նման նախագիծ իրենց հետ չի համաձայնեցվել, քաղաքապետարանին ժամանակին ներկայացվել են այդ նախագծերը և մերժվել, բազմաթիվ ջանքերը օգուտ չտվեցին, հայտարարեց Նարեկ Սարգսյանը։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը ասաց, որ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի հետ այս հարցը երբևէ չի էլ քննարկվել, բայց եթե անհրաժեշտ լինի, հանրապետականի ձևավորած գործադիր իշխանությունը համապատասխան միջոցներ կձեռնարկի։
Մեր կուսակցությունը նախագծային ինստիտուտ չի եւ ոչ է գործադիր մարմին։ Մենք քաղաքականության մշակող ենք, դրան հարիր գործադիր մարմինը, որտեղ ներընտրված գործադիր մարմին պարտավոր է ուշադրություն դարձնել։
Իսկ խմբակցությունում Ալեքսանյանի հետ ինչ որ խոսակցություն այդ մասին եղել է կամ լինելու է նա։
Ոչ, դրա հարկնել չկա եւ ոչ է խմբակցությունը դրա լիազորությունն ունի։ Խմբակցությունը ընդհանրական աշխատանք է կատարում եւ այդպես մասնավոր հարցերի քննարկման ելույթ չունի։
Պարոն Սահակյան, այդ փակ շուկայի փոխարեն Երևան Սիթի կառուցելն այնուհանդերձ ու ինչպես է վերաբերում։
Եթե զգացմունքային որակներով շարժվենք, ոչինչ պիտի չքանդվի, մինչև մեր վերջը դա, հետո ով կքանդի, կքանդի։ Եթե պրագմատիկ մոտեցումներ ենք ցուցաբերում, Երևանը նոր կահավորում պիտի ունենա պարտադիր կարգով, ամենայն դեպս ես ավելի կողմնակից եմ ավելի լավը կառուցելու։
Ընդդիմադիրներին ամենևին չի զարմացրել այս իրավիճակը, երբ հանրապետական պատգամավորը իրեն վեր է դասում օրենքից։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեծ զրույցում սա համարեց եւս մի վառ ապացույց, որ Հայաստանում ոչ թե օրենքն է ղեկավարում, այլ ոչ ֆորմալ հարաբերությունները։
Մտավ իրենց հիմնաշունն է։ Սամվել Ալեքսանյանը հենց այնպես տեղն է, տարիներ շարունակ Մալայցիայում ապահովում իշխանության հաղթանակը բոլոր օրինավոր եւ ոչ օրինավոր միջոցներով, որ այսօր իր նկատապ նմանատիպ գործողության դիմեն։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, եւ բնականաբար այդ պարագայում լինելու էր այն, ինչ եղել է։
Հաղորդեց Իրինա Հովանիսյանը։ Լրատվամիջոցներում լուրեր են շրջանառվում, որ առաջիկայում Հայաստանում չեն բացառվում սահմանադրական փոփոխություններ, որոնց արդյունքում ներկայիս համակարգից անցում կկատարվի խորհրդարանական հանրապետության։ Այս հարցին օրեր առաջ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադարձել էր նաև ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը, կրկին չբացառելով այդ հնարավորությունը։ Այսօր այս մասին խոսել է ԱԺ նախագահը։
Այսօր Արմավիրի մարզպետարանում լրագրողների հետ կայացած շփազրույցի ընթացքում ազգային ժողովի նախագահ Օվիկ Աբրամյանն անդրադարձավ սահմանադրական փոփոխությունների հարցին։ Հիշեցնենք, 3 օր առաջ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում խորհրդարանի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Դավիթ Հարությունյանը նշեց, որ Հայաստանի իշխանությունները հանրապետական կուսակցության որոշում կայացնողները քննարկումներ են սկսել երկրի սահմանադրության փոփոխության շուրջ և չի բացառվում, որ քննարկումների արդյունքում հանրապետականում որոշում կայացվի առաջարկել անցում կատարել խորհրդարանական հանրապետության։ Լսենք Հովիկ Աբրահամյանին։
Ինչ կասեք, ինչ քննարկումներ են, ինչ գաղափարներ կան։
Նման քննարկում չի եղել, որպեսզի հասնենք նախագահականից խորհրդանական, եւ Դավիթ Հարությունյանը այն նպատակով էլ չի ասել, ես ինչ-որ մի հետ ուղղակի մամուլում նման ձևավորում ստացավ ամեն դեպքում, բայց ոչ մի բան չբացառենք, բայց որևէ նման հարց կոնկրետ չի քննարկվել, որ նախագահականից անցնենք խորհրդանական։
Իսկ ինչ գաղափարներ են կան, որ հանրապետական
համադրությունի մեջ փոփոխություններ, եթե հիշում եք, մենք նախագահական դրույթներից դեր առաջարկում ենք պարոն Հովանիսյանին, որպեսզի ղեկավարի այդ հանձնաժողովը, եւ մենք իր հանրապետության նախագահի պարգևությամբ ստեղծել այդ հանձնաժողովը, սահմանադրական դատարանի նախագահն է ղեկավարում, եւ փորձել առաջարկել լայն հասարակական կազմակերպություններին, քաղաքացական հասարակությանը, քաղաքականություններին լսել առաջարկություններ եւ քննարկման առարկա դարձել յուրաքանչյուր խնդիր։
Լրագրողներից մեկի հարցին, թե իր կարծիքով Հայաստանում կառավարման որ համակարգն ավելի արդյունավետ կլինի՝ նախագահական թե խորհրդարանական, Հովիկ Աբրահամյանը արձագանքեց.
Դեպի քննարկենք, ու տեսակեն, դեք։
Այս
այսօրվա այս մոդելը շատ նորմալ աշխատում է
կարծիքով։ Այսինքն քննարկումների արդյունքում հնարավոր է, որ որևէ փոփոխություն տեղի չունենա եւ
հնարավոր է, որ չունենա եւ հնարավոր է, որ ունենա։
եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Ղարաբաղյան պատերազմում հաստատված հրադադարից հետո չլուծված եւ դեռևս հրատապ խնդիր է մնացել անհետ կորածների փոխանակման հարցը։ Կարմիր խաչը պատերազմից հետո հազարավոր ադրբեջանցիների եւ հայերի համարում է անհետ կորածներ։ Հայտնի չէ նրանցից շատերը ողջ են թե մեռած։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև անհետ կորածների փոխանակում հազվադեպ է տեղի ունենում, թեև Կարմիր խաչը միշտ պատրաստ է միջնորդել այս հարցում։ Մինչ երկու երկրները միմյանց հասցեին փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում, թե որ երկիրն է մասնավորապես մեղավոր գերիների փոխանակման հարցում պասիվության համար, անհետ կորածները այդպես էլ տուն չեն վերադառնում։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է Կարմիր խաչի ներկայացուցչի հետ։ Այսօր նշվում է անհետ կորածների միջազգային օրը։
Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում ավելի քան 800 զինվորների ընտանիքներ դեռևս սպասում են հարազատների վերադարձին։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից ավելի քան 20 տարի է անցել։ Երկու տասնամյակ շարունակ պատերազմի մասնակից հայերից որևէ հստակ լուր չկա, ոչ ոք չգիտի, կենթանի են նրանք, թե զոհվել են Մարտի դաշտում։ Տարիներ շարունակ սպասման ու անորոշության մեջ ապրող ընտանիքները հույսը չեն կորցնում, հավատում են, որ մի օր իրենց հարազատը տուն կվերադառնա։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի նախաձեռնությամբ Երևանում մի քանի ամսից ավարտին կհասցվի անհայտ կորածների հիշատակին նվիրված հուշապատը։ Հուշապատի սալիկները պատրաստում են անհայտ կորածների հարազատները։ 15 տարեկան հասակում Վարդան Ապիկյանը որոշեց միանալ ավակընկերներին ու մեկնեց պատերազմի դաշտ։ 23 տարի է ընտանիքը լուր չունի նրանից։ Վարդանի քույրը եւս մասնակցում է հուշապատի կառուցմանը։ Հույս ունեն, որ տղան կենթանի է ու մի օր կվերադառնա։
Որոշել էր գնալ կռվել։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանի գրասենյակի պաշտպանության հարցերով զբաղվող բաժնի պատվիրակ Մաթիաս Վեյնրախն Ազատություն ռադիոկանի հարցազրույցում եւս մեկ անգամ վերահաստատեց իրենց դիրքորոշումը։ Այն է, որ հակամարտության կողմերի ցանկության դեպքում Կարմիր խաչը պատրաստ է կիրառել իր չեզոք միջնորդի մանդատն ու նպաստել անհայտ կորածների խնդիրների լուծմանը։
In order to heal this wound, we have two aspects. Two aspects have to be fulfilled. One is the technical aspect. It is the aspect in order to prepare everything to be able to identify people once they are found, or their remains once they are found. So this is a technical aspect. And then, of course, there is another aspect, which is the political aspect.
Սա բաց վերք է, որի ապակինման համար երկու կարևոր բան կա։ Առաջին ասպեկտը տեխնիկական կողմն է, ամեն ինչ անել, որպեսզի պատրաստ լինենք այն օրվան, երբ հնարավոր կլինի մարդու ինքնության ճանաչման հարցը կազմակերպել։ Որքան շատ ժամանակ է անցնում, այնքան դժվարանում է այդ տեղեկությունների հավաքումը։ Մյուս կողմը քաղաքականն է։ Մենք ավելի շատ խոսում ենք հակամարտության մեջ ներգրավված բոլոր կողմերի քաղաքական կամքի մասին։ Առանց քաղաքական կամքի այս հարցը որևէ լուծում չի ստանա։ Դրա համար հարկավոր է, որպեսզի բոլոր կողմերն իրար հետ համագործակցեն։ Սա արդեն հակական գործիչների հարցն է, հենց իրենք այդ որոշումը կայացնեն, դա տեղի կունենա, նշում է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանի գրասենյակի պատվիրակը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Ժամանակին, երբ սկսվեց քննարկվել Թեղուտի հանքավայրի հնարավոր շահագործման հարցը, որոշ տեղացիներ ասում էին, որ դեմ չեն հանքի շահագործմանը, որովհետև այդ դեպքում մարզում աշխատատեղեր կստեղծվեն։ Այժմ հարակից շրջանների բնակիչները փոքրինչ հիասթափված են, որովհետև նրանցից քչերն են տեղավորվել աշխատանքի Թեղուտ ՓԲ-ում։ Հիշեցնենք, արդեն երկար ժամանակ հանքավայրում ընթանում են նախապատրաստական աշխատանքներ, հանքի բուն շահագործումը դեռևս չի սկսվել։ Լսենք իմ գործընկեր Նարե Ստեփանյանին Վանաձորից։
Լոռու մարզի շնող եւ Թեղուտ գյուղերի բնակիչները Թեղուտ փակբաժնի տիրական ընկերության ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ իրենց անհանգստացնող մի շարք խնդիրներ էին բարձրաձայնում, այդ թվում նաեւ աշխատատեղի խնդիրը։ Մասնավորապես շնողի բնակիչներից մեկին հետաքրքրում էր, թե ինչու են ընկերությունում աշխատող շնողեցիները քիչ թիվ կազմում, այն դեպքում, երբ ժամանակին շնողից մեծ տարածքներ են վերցրել։
Ուրսավս են լավ գիտեն, որ շնորհ բնակիչները, որ բնակիչները մետամապություն է երկասարդությանը, գնում է բյուրը։ Ուրսաստան շինարության վրա շատ որը նույն գումարն է, ինչն աշխատում են ձեր մոտ։ Այսօր ձեր մեծ մեքենաները, որ վարորդներն են, որ շատ լավ վարորդներ, քշում են կողքի մարդիկ, մի մեծ կնոջ գումար ստանում, իսկ մեր գերի վարորդներ առնվազն հետ են ընկերում, կոնե ձեր տարածքն արկել, ապա մի քանի հատ օգտագործում զովաց նստում, ասում են շնորհնետիկ բուն տարի, դե զովաց կորա, զովաց մարդիկ։
Ընկերության տնօրենի տեղակալ Ռուբեն Պապոյանը ի պատասխան նշեց, որ ավելի քան 200 հոգի շնողից աշխատում է Թեղուտ Փակ Բաժնետիրական ընկերությունում եւ ավելացրեց.
Ու նաեւ ասեմ, աշխատատեղի իմաստով մենակ Թեղուտ ՓԲ-ն չի կարա երկու համայնքի, չգիտեմ, մեր տարածաշրջանային Հայաստանի Հանրապետության որոշակի բերը գտեթեվասի, բայց ամբողջովին չի կարա լուծելի, չի կարա։
Շնողի գյուղապետ Հովիկ Սահակյանը եւս դժգոհում է, որ գյուղից շատ քիչ մարդ է աշխատում ընկերությունում։
Այն դեպքում, երբ որ շնողի 300 տանիքից հողերը վերցվել է իրանց գյուղատեսական նշանակության հողերը, եթե ես միջին հաշվով հաշվեմ, որ տանիքից 3 անդամ աշխատունակ աշխատանքով ապահովված կարելի էր համարել, դանում 900 մարդ, իսկ այսօր իրանք իրենց գործի տեղավորած մարդկանց թիվը ընդամենը 236, սա շատ չնչին ու փոքր չբավարարող թիմ ամեն։
Սահակյանն ասում է, որ ինքն այն մարդկանցից չէ, ովքեր պահանջում են փակել հանքը, պարզապես ցանկանում է, որ ընկերության կողմից բնությանը հասցված վնասը նվազագույնի հասնի, նաև գյուղացիներին համարժեք փոխհատուցում տրվի։
Երկու ուղղությամբ այն մտահոգությունը, որ սրանց հետո իրանց գործունեության ընթացքում աշխատեն, որպիսի առավելագույնս քիչ վնաս պատճառեն բնության։ Ինչ վերաբերում է սոցիալ-տնտեսական ուղի կենցաղային խնդիրներին եւ աշխատատեղերի պաշտպան խնդիրներին, այնտեղ լուրջ բացեր կան, որի համար ես հանգստացա։
Բնակիչներից մեկին էլ հետաքրքրում էր, թե որքան է կազմում անտառահատման տարածքը, Պոչամբարի տարածքը, նաեւ ասում էր, որ ընկերությունը սխալ տվյալներ է ներկայացնում։
Եթե դուք մաթեմատիկա չգիտեք, կարա ինձ վերունիք, ես պոլիտեխնիկավարտ մարդեմ, գնաց չապ ենք դատենք 360 հեկտարը, 3600 հեկտարը, ամոտ չուտ, ոքե ճիշտ ասեք, ենի ճիշտ այն ասեք, ենի կանդելու եք են արեք, ենի կան տոքոս կա են ասեք։
Վալեքս խմբի ընկերությունների փոխնախագահ Գագիկ Արզումանյանը հետևյալ պատասխանը տվեց.
Երբ որ դուք ինձ հարց եք տալիս, ասում եք, ձեզ ով է թույլ տվել այդ տեղում Պոչամբար կառուցել։ Մեզ թույլ է տվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, վարչապետի գլխավորությամբ, հայրիկ ջան։
Սա Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի շինարարության եւ Պղինձ մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի շահառուների ներգրավման պլանի շրջանակում կազմակերպած արդեն 3-րդ հանդիպումն է։ Այս անգամ բնապահպան ակտիվիստներ ներկա չէին, սակայն նշեմ, որ Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները կազմակերպում են հանք Թեկյան, Կերտեն կայլենտրանքային ապագա Թեղուտում եւ Շնողում խորագրերով տոնավաճառ, այսպիսով օժանդակելով տեղի բնակիչներին իրացնել սեփական գյուղատնտեսական մթերքը և ոչ միայն։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Սիրիական ճգնաժամի պատճառով Հայաստան տեղափոխված մի քանի հազար հայերը բազմազանություն և թարմություն են մտցրել հայկական իրականություն։ Սիրիայում աշխատասեր մարդկանց համբավ ունեցող հայերը Երևանում էլ աչքի են ընկնում աշխատանքային մշակույթի բարձր մակարդակով։ Նրանց կարելի է հանդիպել ամենատարբեր ոլորտներում աշխատելիս՝ գրադարանում, սրճարանում ու նաև երաժշտական ակումբում։ Սիրիահայերը Հայաստան են բերել նաև արաբական էթնիկ երաժշտության հրապուրի ջերանգները։ Աննա Բարսեղյանը զրուցել է Նուր, սիրիահայերի նվագախմբի տղաների հետ։
1, 2, 3, 4. Ջութակահար շանթը, թմբկահար մհերը, կիթառահարներ Վարանդն ու Խաժակը եւ Ստեղնահար Սարգիսը, իսկ եթե մեկ բառով, ապա Նուր, այսպես է կոչվում Սիրիայից Հայաստան եկած այս 5 երաժիշտներից բաղկացած խումբը, որը ստեղծվել է մոտ 2 ամիս առաջ խմբի Ստեղնահար գեղարվեստական ղեկավար Սարգիս Ադամյանի նախաձեռնությամբ։
Մայիսին արդեն մտահղացում ունեցել եմ, որ մեր այս նոր բանդը ինչ-որ ստեղծելու մտահղացումը ունեցել եմ, և տողոց հետ միասին աշխատանքով մենք նվագախումբը ստեղծեցինք։ Պաստորեն առաջին մեր ելույթը ունեցանք ինչ-որ մի փաբի մեջ, առաջին անգամ մեզ լսեցին այդտեղ, վերջը այդ առաջարկը եկավ UNHCR-ին և նամանամատիկին Անահիտ Հայրապետյանի կողմից, իրեն շնորհակալություն կհայտնեմ, և այդ համերգը տեղի ունեցավ 23 օգոստոսին։
Լավ, իսկ ինչ է
դերս դուր գալիս Հայաստանի երաժշտության ոլորտում, ինչը ոչ, հայկական երաժշտության։
Կգարձեմ, որ ինչ կան տարբեր տեսակի ոճերը լա հայկական ժանրի մեջ, այսինքն կամ ընդհանրապես տարբեր ոճերի մեջ, ունենակ դա մեր մշակույթը ընդհանրապես կհարստացնե, կմնա ժողովրդի ընտրությունը։
Խմբի անունն ընտրելիս երաժիշտների մոտ միանգամից երկու մտահղացում կար. Հայաստանը խորհրդանշող մրգերից կամ Ծիրանը կամ Նուրն ընտրել։ Ջութակահար Մհեր Գևորքյանն ասում է, որ ի վերջո կանգ առան Նուրն տարբերակի վրա, քանի որ նռան հատիկներն ավելի շատ են և խորհրդանշում են տարվա օրերը։ Նուրն բենդի երաժիշտները Սիրիայում ելույթ են ունեցել տարբեր ժամանակաշրջաններում և գրեթե յուրաքանչյուրն ուներ իր խումբը և աշխատանքը։ Ոմանք աշխատել են ռեստորաններում, ոմանք նվագել փաբերում, ոմանք էլ ելույթ ունեցել մեծ բեմերում կամ երաժշտություն գրել ֆիլմերի համար։
Տարբեր ժանրերի մեջ, ինչպես որ ֆանք, փոփ, հայկական երգեր, որ ուզեցինք ջազային ֆորմի մեջ նվագել, ինչպես որ դեսակ, փոխեցինք, օրինակ արեկագի ծերվից նայել, օրինակ մենք ռեգի ստայլի մեջ նվագեցինք, հետո երբ որ սինթեզով միացավ, արդեն փոխեցինք ստայլը, եղավ ջազ սվինգ, երկը ես մտա իդ սվինգի մեջ, իդ փոխեցինք ռեգի, ինչպես կարավանը փոխեցինք, եղավ ջազային։
Նուր խմբի ամենաերիտասարդ անդամը 25 տարեկան է, իսկ ավակը 40։ Չնայած երաժշտական տարբեր նախասիրություններին, միասին սիրում են նվագել գրեթե ամեն ինչ։ Խմբի անդամները պատմեցին, որ երաժշտական գործիքների հանդեպսերն իրենց է փոխանցվել հիմնականում ընտանիքի անդամներից։
Չուտակ իմ մեծ հորս սիրած երաժշտական գործիքներ, ես իրեն օրմած եմ, շատ մեծ շնորհակալություն գայտնեմ, որ իր առաջարկով եղավ, ինքը ինձ առավ և կացինք երաժշտական գործիքներ ձախող խանութ և ինձ նվիրեց առաջին ճուտակս։ Մեծ հայրս եղել է երաժիշտ, որ ես իր անունն եմ կրում, ինքը նվագել է սանթուր երկար տարիներ Ալեպում, տարական երաժշտական գրթությունը ստանալ եմ վերջ, 94-ից ես նվագում եմ, արդեն արանժրովկաներ են անում Ալեպի Սիրիայի հայ երկիշներու համար, 94-ից արդեն։
Ես մյուզիկը արդեն մենք ընտանիքի մեջ ողորմած բաբաս գար, որ կլարնետ նվակող էր, առավել իմ մեծ եղբայրս, որ Հակոբ Գևորքյան անունով, դրամս նվակող էր, այդ բզդիգութենեն միշտ հետնե, միշտ ուրվոր երթալ, կար այդ բզդիգութենեն գսրեյես գործիքը շատ շատ։
Նուր խմբի հետ մեր զրույցի ժամանակ բացակայում էր խմբի բաս կիթառահար և մենակատար Վարանդ Պրուդյանը, ով ինչպես պարզվեց, նա խնդրում է հանդիսատեսին ներկայանալ հիմնականում արտասահմանյան կատարումներով։ Նուր խումբն իր առաջին ելույթն ունեցել է Երևանյան փաբերից մեկում, իսկ առաջին լուրջ մեծամասշտաբ հանդիպումը հանդիսատեսի հետ եղել է ընդամենը մի քանի օր առաջ, Սիրահայ երաժիշտների առաջին բացօթյա փառատոնին։
Ինչ որ դեսակ, ինչ որ նոր մշակումով արաբական ֆոլկի մեջ ամեն մեկ անհատական գործիք ինքն իր ոճի, ինքն իր սկացումը ատվարգան ինչ որ ուսկա։
Խմբի փորձասենյակն այնքան էլ հարմարավետ և ընդարձակ չէ, սակայն շենքերի հարևանությամբ տեղակայված տնակից լսվող արաբական, երբեմն էլ հայկական ու արտասահմանյան հնչյուններին սովորել են նույնիսկ շենքի բնակիչները, գալիս են ուն կնդրելու Սիրահայ երաժիշտներին։
Բարձել ենք, որ ստեղ փորձենք, ստեղ մեր ժամեր անցնենք, ինչ որ խոսակցություն ունենք, ինչ որ գործիքներ ունենք, ինչ որ ավակային կմտածենք, կամ միշտ ստեղ կնստենք, մի կաֆե կխմենք, հարևանները կգան, կխոսանք, այդ ամեն ինչ։
Հարևանները ինչ եք հանգարում։
Չէ, մենք շատ ուրախ են, եւ երեք երանի ստեղ լայք, որ ամեն էս մեր տաղամասի ամեն դղեկ ամենը մեր մոտ էին եկել էին, ես շնորհակալություն գտնեմ մեզի, խնդիր չունենք, մենք ուրախ ենք, մենք ի՞նչ պրոբլեմ չունենք ստեղ։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Այս Շամի համար այսքանը, ավելին լսելու, դիտելու կամ կարդալու համար կարող եք այցելել մեր վեբսայտը www.azatutyun.am. Այսօր ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, իսկ մեր հաջորդ թողարկումը կարող եք լսել FM 102-ի եթերում ժամը 19:00-ին. Ցտեսություն։